خير هذا أطلع راديو. Sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 21. oktyabrı. Keptanın yevşenli oğlu. Kevele Uspor ve Rus dilinin akif gerek. Rostet kepleşiklerini değiştirmeden bunun tadalıklarını dinlemeye kaçağır yap. Mikrofonun önüne Allah'ım radı rakim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçam adım oluyen tanış olun. Şenbe günü Prezident Berdimuhammedow Göyök Cephe trawynyndaky ızgan doobasyna öz kankasynyň adyna täze gurulan medeniýet gurşunyň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Şunu ortaýetin ýörüýte güýçleri ýurdun Demirgady Kavkaz regionyna terrorizme garşy giňerimde operasiýa geçirdi. Şun Livanyň paýtagy Beýrutda anyň köpartlamada öldürilen razwedka bölüminiň başlygy General Wissam Al-Hasanyň jaýlanyş meratymyny geçirilýär. Şuun Gürcistan'ın kiyadet aylanan parlamenti öğrenin ilkinci siyasiyetine başladı. Şimdi şu beyle kabarların doğal rakmadını olurlen tanış olun. Şimdi günü Prezident Berdimuhammedow Göyök Cephe tarafındaki ızgın doğabasında öz kankasının adına teyade kurulan medeniyet kurşunun açılış davaratına katmıştı. Bu davaranın ün yanı ol bu ovada öz atasının adını götüreyen 27. orta mektebe de tapar etti. Ol mektebin girilgi dağılında öz atası Beyk Vatançılı kurşunun veterani 1948. yılın yerlanmasında aradan çıkan Berdimuhammed Anayev'in heykeline gül koyup ona öz hormatını bildirdi. Sonra Berdimuhammedow bu ovada teyade açılan medeniyet kurşunun açılış davaratına katmıştı. Bu Kanun Uyum yani Türkmenistan'ın meclisi bu teyada kurulan medeniyet kurşunu prezidentin kankası Melik Kulu Berdimuhammedow'un adını takmak bu arada karar kabul edipti. Medeniyet kurşunun önüne Melik Kulu Berdimuhammedow'un heykeli de yerleştiriliptir. Binanın açılış davarasının sonunu prezident Berdimuhammedow medeniyet kurşunu yürüyte bir yengil maşini de soğuk derdi. Bu davaradan son ol şu adıgan doğabasının merkezinde teyada kurulan hedir kadaman tipli sport komplikasine de sapar etti. Şugun ortaýetin ýörüýte güýçleri ýurdun Demirgady Kavkaz regionyny terrorizme garşy giňerimde operasiýa geçirdi. Bu operasiýalar hususan Dagystan we Kabardino-Balkariýa regionlaryna geçirildi. Federal Hopuzluk Kulluğunun ve İçeri İşler Ministerliğinin güýçleri tarapından geçirilen bu operasiýada 49 sany ekstremistik sögüşçüýünün öldürilendigi habar berilýär. Maglumata görä bu öldürilenlerden 9-sy yaralı sögüşçüleriň we bi-kanun toparlaryň liderleri diýilip hatyplanýar. Ortaýetin resmiýleri bu geçirilen operasiýanyň netijesinde bir regionnaky ekstremistleriň hereketine uly zarba urulandygyny aýdýarlar. Şun Livanyň paýtagy Beýrutda anyň günkü partlamada öldürilen razwedka bölüminiň başlygy General Wissam Al-Hasanyň jaýlanyş meratymy geçirilýär. Şol gurrun edilýän partlamada anyň günü jemi 8 adam ölüp 14 adam yaralanypdy. Yerli Livanylaryň köpüsi bu wakada Siriýany aýplaýar. Livanyň premier-ministri Najab Mikati şenbe günü bu waka bilen bagly eden çykyşynda General Wissam Al-Hasanyň Livanyň territoriýasynda amala aşyrylan käbir siýasy kastedişlikler boýunça şu geçen Tomus käbir hakykatlaryň üstün açandygyny aýtdy we bu soňky hüjümi şol wakalar bilen baglanyşdyrdy. Bu wakalaryň fonunda Livanyň opozisiýa partiýaları Siriýa garşy protest çykyşlarynyň gurulmagyna çagyrys edip beýanat etdiler. Şuun Gürcistan'ın teyadet aylanan parlamenti öğrenin ilkinci siyasiyatına başladı. Bu siyasiye yurdun Kutaisi şehirine kurnuldu. Siyasiyede Prezident Mikhail Saakashvili hem teyadet parlamentin önüne daklatılan çıkış etti. Gürcistan'a 1. oktyabrda geçirilen taylavlarda Gürcardı Vatlı Opozisyon Kavalitsa parlamentteki 150-nun 85-sine eýe urup ýeňiş gazanypdy. Şuň deputatlar Gürjardy we koalisiýasynyň wekili David Usupashvilini parlamentiň spikeri we diýip saýladylar. Bu koalisiýanyň lideri Bezina Ivanishvilinin kandidatura towarsa premier-ministriň we diýip hödürlendi. Mundan aşary bu sessiýanyň dowamyna deputatlar konstitusiýanyň käbir bölümlerini üýtgetme giýrilmekligi de gözlegini tutýarlar. Şu neýranyň resmiýleri ýurdun Sistan Baluchistan prowinsiýasynda 2010-njy ýylda amala aşyrylan terror hüjümini güneýde tapylan 3 adamyň daýardan atylyp öldürilendigini ma'lum etdiler. Eýranyň suwdy bu ýurdun raýatlary Yahya Çarazehi, Abdulzalil Kahrazehi we Abdul Basat Regini 2010-njy ýylda bomba partlamalaryny amala aşyryp jemi 67 adamyň ölümine sebäp bolanlykda güneýde tapypdy we olary ölüm jazasyna hökm edipdi. Kultanna Yahya Şarezehi bilen Abdulcalil Hakrezehi 2010-njy ýylyň dekabrynda Şabahar şäherinde şaýlaryň din dabaratyny partlamamaly aşyryp 39 adam öldürenlikde günel tapyldy. Abdulbasit Rigi orta şol ýylyň iýul aýynda Zähedan şäherinde partlamamaly aşyryp 22 adam öldürenlikde günel tapyldy. Maglumata görä bularyň üçin hem şu gün Zähedan şäheriniň türmetinde daýdan atylyp jenalandyrylypdyr. Şun Liviyanın uzalkı diktator lideri Muammar Kaddafi'nin son kıymet va sekretari Musa İbrahimi'nin tutsak edilen nevarada kapma karşılıklı mağlumatlar alındı. Liviyanın hükümeti Şenve günü Banivalit şehrine karşı geçirilen harbi operasyonların başında Musa İbrahimi'nin tutsak edilen nevarada mağlumat yayrattı. Ama aradan bir neşe taat geçen tan Musa İbrahimi internete yerleştirilen video çıkışını özünün dirdiğini ve özünün hatta Liviyanın teritoriyasında hem değerliğini tasdikladı. Bu vakaların fonunda Muammar Kaddafi Dafi'nin taraftarlarının en köp cemlenen şehri hesaplanan Banivalit şehrine karşı hükümet uyuşları tuton yerli hücum alıp bariyarlar. Hormatlı dinleyiciler, sizi şu tağadın mühim haberlerinden kevirler bilen tanış oldunuz.